Oiko sintonia laguno dugula, gaindegiari tarta egin bardiogu segidan, Imanol Esnaola dugu, beti bezala, telefonoz, bestalde, egunon?
Egunon, bai.
Bueno, gaurkoan, etxe bizitzen eraikuntzari buruz, itzen bardugu, etxe bizitzak oroar eraikitzeko ematen diren baimenei buruz, eta lizitazioi buruz, ez da?
Bai, alaxe da, bai.
Bueno, lizitazio horietan sakondu aurretik, eta lurraldez lurralde, edo herrialde zerrialde, zer nolako datuak dauden aipatzen hasi aurretik, Imanol, zer iruditzen hasteko lizitazioak zergatik eta zer dela eta ematen diren zehazen badugu?
Bai, meira, lizitazioa da, gaia honek nolabait ere badakizu behin da berriz aipatzen dela, ba, eraikuntza eta eraikuntzak ekonomian duen eragina eta eragin hori txarra ala ona den eta bon, alakoak aipatzen direza. Azken batean diru asko mugitzen duen zerbait da eraikuntza, ba, bai lurrak erosterakoan, bai eraikitzerakoan eta hori guztia. Ordun eman izan zaio, ba, bueno, garrantzia handi bat, batzutan ezaugarri negatiboekin eta bestetan positiboekin, baina edozen kasutan behera batera o bestera begiratu, ba, lizitazioa da azken batean etxe bizitza berri bat eraikitzeko zenbat baimen ematen diren, ez da? Eta horrek bai nolabait ere gauza asko esan nahi dituela. Oda, ez gara ari etxe bizitzak zar berritzea, ari gara, ba, lehen etxerik etzegoen lekuan edo etxe zar bat zegoen lekuan, ba, bota eta berria egiteaz. Eta nolabait ere, ba, bueno, ba, adierazle garrantzitsu bada, batetik, ba, gure kasuan bizi dugulako alde batetikan berakada demografiko bat. Berakada demografiko bat, beste alde batetik bizi dugulako ere, ba, zera, ez da, burbuila inmobiliarioaren azkunde ikaragarri bat bizitu izan dugulako, azken hamarkadan bereziki, eta hori gainera, ba, finantza krisi bat ilotuta, beraz, nolabait ere, bueno, ba, elementu interesgarriak izan litezke begiratu eta pixkat ikusteko ere gure herrian zer gertatzen ari den, ez da? Beraz, alde horretatik, zenbat lizentzia berri eman diren ikusiko dugu, jakiteko zenbat etxe berri eraiki diren, eta horren arabera, ba, zer nolako, ez, ba, etxe bizitzari lotutako, ba, zer, ez da, diru mugimendua dabilen ezagutzen joateko, ez da?
Bueno, ba, heldu jogun, beraz, mamiari, datuei, zemate etxe bizitza lizitazio egon dira Euskal Herrian, azken urtean, eta herrialde, desberdintasunak nabari aldira.
Ba, badira desberdintasunak, begira. Eta oraintxe, 2013ko urte amaierako datuekin metatuarekin gabiltza, eta, bueno, 7500, baimen eman ziren. Claro, aurreko urteari begiratzen badiogu, ba, nolabait ere, ba, 4000 etxe bizitza gutxiago eraiki ziren oroar Euskal Herrian. Kontua, behar bada, beste ikuspegi batetik begiratu beharko genuketa da. Lehen aldiz, batetik, hegoaldean 160 jetxi direla lizentzia, jetxi dela lizentzia kopurua. Urte batetik bestera, hori asko da. Eta beste alde batetik, gainera, lehen aldiz, Lapurdin, hain zuzen ere, hegoaldean baino gehiago eraikiko da. Beraz, nolabait ere hor, badugu alako, zera, ez, kontraste garrantzitsu bat, esan bezala, hegoaldean 160 jetxi da, eta aldi berean Lapurdin 126 hasi da. Urte beteko azkundea da, ezta? Orduan, nolabait ere hor, ba, bueno, hainbat gauza ikus daitezke, bai.
Bueno, eta ze gauza, ikusi ere ezke, horra neri kuriosia sartu zaitze, ze hausnarketa indizeko horrekin.
Interesgarria dela ikustea, ez, ba, bentsa, begira, zera, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, oroar, 156 jetxi da urte betean, zera, ez da, lizentzia kopurua. Nafarroa Garaian, ia 160 jetxi da. Zuberoan 127, Nafarroa Berean 24, eta esan bezala Lapurdin 125 hazi. Tira, datu hoien argitan, bueno, egia da, Lapurdiko azkunde hori ere esanguratsua da, eta proportzioan begiratu behar zaio, da hegoaldean jetxi ere ikaragarri badago, eta Lapurdin igo, hazi, eginda. Bea, hori esan da beraz, nolabait ere, bueno, ba, aurrean daukagun egoera, ba, bitxi xamarra da, eta zer esan handi ematen duzu. Gaino, hazi diren, nolabait ere, Lapurdin, ba, etxe bizitzako pura hazi eginda, baina etxe bizitza unifamiliarrena jetxi. Joan den urtean, gaindegiak azpimarratu zuen, barraldean gauza bitxi bat gertatzen zela, eta kixaren erdian, etxe bizitza unifamiliarrak, alegia azalera handiena okupatzen zuten etxeak, ba, poliki bada ere, gero eta lizentzia gehiago ari zirela eskuratzen beste etxebizitza mota baten, kaltetan, ezta? Familiarren kaltetan esan dezagun, edo ez unifamiliarren kaltetan, ez? Eta orain, bueno, ikusi da hori ere apaltzen ari dela. Edozen kasutan eta zera, ezta? Lapurdira begira jarrita, ba nolabait ere ba ikusten dugu hor, ba bueno, ba azkundea, ba bueno, ba na, poliki bada ere, ba eusten zaiola esan bezala. Eta orduan bueno, gogoeta garrantzitsu bat ekartzen digu honek guztiak, ez? Alde batetik badakigu esan bezala lehen beragara demografiko bat bizi dugula, beraz norentzat egiten ari dira etxe bizitzak, eta hegoaldean erantzuna argi dago, ezta? Nolabait ere azkunde demografikorik ez dagoen aldetik etxe bizitza horiek ezin dute bertakoentzat izan, eta krisi finantziero bat dagoen aldetik gainera dirurik ere ez dago, beraz industria edo zera, ez da, eraikuntzaren sektorea gainbera joan da, ezta? Aldiz, Ipar Euskal Herrian galdera agerian jartzen du behin eta berriz azpimarratzen gabiltzana, ezta? Hau da, etxegintza eta berezeki lurraren salerosketa eta hori guztia industria garrantzitsu bada, eta bertakoek behar izan edo ez, ba, dirua erakartzen duen zerbait da eta eraikitzen jarraitzen da. Eraikitzen jarraitzen da alako moduz nun bertako ekonomiak sortzen ez duen aberastasun bat bilatzen duen, baina esan bezala bueno, industria zera ez guztiz espekulatibo baten kontestuan, ez bertako herritarrei lana eta jateko ematen dien industria baten kontestuan, ez da? Garrantzitsua da gainera kontuan hartzea
ez du biztanlegoaren
2005
Imanol barkatu, ez du biztanlegoaren azkundarekin beraz zer ikusirik Lapurdin ematen ari den, bueno, lizitazio kopuru emendatze horrek.
A ber, biztanlegoaren azkundea Lapurdin poliki-poliki biztanlegoaren nolabaiteko azkunde bat badago. Orain, kontua, kasu honetan da, nolabait ere eraikitzen ari diren etxe bizitzak eta bereziki eraikitzen ari diren zonaldean, hau da, Lapurdi kostaldean, baduela osagai, esan dezagun, alde horretatikan, baduela osagai berezi bat, eta da, bertako joerari baino kanpotik datozen personei edo bereziki, eta hau azimaratuko genuke guk, inbertsio bila, inbertsiorako ba erosketa honen bila dabilen jendeari eskaintzen zaizkiola, eta aurreko batean ere aipatzen genuen nola jada ez kostaldean bakarri baizik eta bitarteko zonalde horretan oro har ba enplegatuak bizi diren zonalde horretan nola ari zen ba nolabait ere bigarren etxe bizitza deitzen diren hoien erabilera eguneroko erabilerarako ez diren etxe bizitza hoien kopurua azten, ezta? Orduan, bai nolabait ere Ipar Euskal Herrian, eta bereziki Lapurdin, ikusten da, ba, bueno, ba, etxeen salmentak jarraitzen duela, ba, oraindik ere, ba, inbertsio elementu garrantzitsu bat izaten, zer Ipar Euskal Herrian ez dago, azkunde ekonomiko bat, justifika dezakena, biztanleriaren etorrera bat, ez eta errenten azkunde bat ere, alderantziz, da, gerota, bueno, ba, turismarekin eta zerbitzu natuta, gerota errenta bajoagoak, ez da, hori bertako eragileek behin da berri salatzen ari diren moduan. Beraz, hor nola bat ere ikusten duguna da, bueno, Ego Euskal Herrian zenbateraino zegoen puztuta aurreko hamarkadetan etxe gintza, esan bezala, 160 jetxi da urte betean, eta begiratuko bagenu, azken batean, ba, 2000 eta, ez dakit ez, ba, 2006an, esate baterako, zera ez, oro har Ego Euskal Herrian 17.000 etxe bizitza, Euskal Herrian 17.000 etxe bizitza ere ikiziren, Ego Aldean horietatik 17.000, ezta? Etxe bizitza ez unifamiliarrak, erabiltzaile arruntentzat, ez? Eta gaur egun, pentsa, gabiltzala 6.000 etxe bizitzen inguruan. Orduan, orain 6 urte eraikizenaren alako 3. Barka, orain eraikitzen dena baino alako 3 eraikitzen 2006 urtean. Beraz, nolabait ere, bueno, esan dezagun merkatua asetuta dagoela, eta nolabait ere hor badagoela gainezka egin duela, eta beraren baita horrekin lotuta lurraren okupazioak, desantolamentu urbanistikoak hainbat herritan, eta besteak beste, baita ere migrazio fenomenoak betxe bizitza erosi ezinagatik, eta hori beste beste iparraldean ere bai, za.
Bueno, argi geratu da, etxe bizitzen lizitazioak, alegia etxe bizitzak eraiki ahal izateko ematen diren baimenek, zerikusi zuzen dutela, ekonomiaren egoerarekin eta ekonomiaren isla, maila batean edo bestean, badirela. Amarrak amar gutxi, Imanol, hemen utziko dugu gaurko, ezta?
Nik azken ideia
puntu bat, botan nahiko
nizuke, eta da, nolabait ere, orain datu hauek ematen ari gara, eta gauza susaten izkigute gure gizarteaz, baina pentsatu behar dugu etorkizunean sektore hau ezagola geldirik egoteko, beraz, ikusteko dago, ez ote den hegoaldeko hainbat puntutan gertatuko dagoeneko Lapurdin gertatzen ari den, hau da, eraikuntza animatu daitekela, ez agian bertakoei etxe bizitza eskaintzeko, baizik eta, ba, bueno, ba, inbertsio bila eta etxe bizitza balio, ondiko etxe bizitzetan dirua sartuko luken jendea, eri erostera animatzeko. Beraz, zer pentsatu ematen du gai honek, ze ego Euskal Herrian iparraldeko edo Lapurdiko adibideari begiratzen badiogu, erne.
Bueno, ba erne egoteko informazioa eta hausnarketa, dudarik ez, Imanol Esnaola, mila esker beste aste batez, gurean egotagatik.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segi. Nahi duzen arte.